Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода. Я Людмила Ванник. Вітаю вас. Історія появи прапора України над ООН, якої ви не чули. Чому Росія нервує з приводу Кримської платформи? Як Естонія підготовлена до можливої агресії з боку Росії, розповідь президентки цієї країни? І скільки коштує похід в американський супермаркет? Цього тижня Україна відсвяткувала 30-ту річницю незалежності. Відзначення цієї знаменної дати розпочалося військовим парадом у центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшли 36 парадних розрахунків Сил безпеки і оборони та підрозділи Збройних сил країн-партнерів. Понад 75 літальних апаратів і понад 400 одиниць озброєння і техніки. Після завершення офіційних подій Хрещатиком пройшов марш захисників України, в якому взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери. Святкування відбулися і в інших країнах. А чи знаєте ви, якою є історія появи прапора України над Організацією Об'єднаних Націй 30 років тому? Коли в Києві не наважувалися ухвалювати рішення, Геннадій Удовенко відокремив українську місію при ООН від СРСР. Чим українські дипломати роздратували росіян? Чим їх здивував генсек? І як над ООН замайорів прапор України? Про це репортаж Ірини Соломко із Нью-Йорка.
Українізація Організації Об'єднаних Націй розпочалася ще в липні 1990-го, після того, як Верховна Рада ОРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України. Володимир Єльченко, який на початку 90-х був другим секретарем постійного представництва України при ООН, згадує, Геннадій Удовенко, який тоді очолював місію, одразу зібрав колег радитися, що робити.
Він намагався порадитися з Києвом, але тоді МЗС України було в такому перехідному стані. Ті, хто не хотів на себе брати відповідальність, його написали ноту також на ім'я генеральної ООН. Тоді це був Перес де Куельо, в якому повідомили, що назва нашої країни від такої-то дати міняється на Україну.
Проте цим українізація організації не закінчилася. За словами Єльченка, Удовенко скористався тим, що у декларації державною мовою зазначена українська, і відмовився від виступів російською, англізувавши представництво.
Також тоді було питання, чи були питання від росіян, чому це ви перейшли на англійську мову, поки російська офіційна мова Удовенко, і всі ми, колеги його, казали, що чому? Тому що є шість мов, одна з них англійська, нам так легше. Ну, вони так скільки з зубами, це заклало ті підвалини, які сьогодні ми пожинаємо плоди. Тобто на сьогодні ми всипаємо в ООН виключно англійською мовою.
Колега Єльченка Сергій Кислиця, у свою чергу, переконаний. Членство ОРСР в ООН та наявність власного представництва зіграли важливу роль у побудові дипломатичної школи незалежної України.
Значною перевагою України було те, що Україна мала дипломатів, які могли розмовляти спільною професійною мовою на момент проголошення незалежності.
У якості підтвердження своїх слів Кислиця наводить той факт, що Удовенко, реагуючи на події 24 серпня 1991 року, діяв оперативно та незалежно.
Після того, як цей акт був підписаний, Удовенко направляє ноту, в якій він інформує генерального секретаря про те, що Україна стала незалежною. Ще використовувався бланк постійного представництва УРСР, де просто машиністка задрукувала хрестиками Радянська Соціалістична Республіка.
Єльченко згадує, на зустріч з генсеком ООН для передачі ноти поїхали усім представництвом.
Реакція Перес-де-Куельо була для нього дуже несподівана. А генеральний секретар сказав так: дякую вам за цю ноту, але оскільки Україна є засновником ООН, то в сенсі, скажімо, членства Організації Об'єднаних Націй ви завжди були незалежною державою. І саме так я вас і розглядаю.
Історія з заміною прапором Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки на жовто-блакитний стяг Незалежної України на офіційному флагштоку біля будівлі ООН не менш цікава. За словами Єльченка, першим викликом було просто знайти новий прапор. Оскільки придбати в магазинах його було неможливо, дипломат звернувся по допомогу до місцевої діаспори. І буквально за ніч американські українці зшили декілька стягів для ООН. Після того, як Єльченко отримав прапор від діаспори, Удовенко терміново доручив йому замінити стяг. Адже наступного дня в Нью-Йорк мав приїхати Леонід Кравчук, тоді ще спікер Верховної Ради.
І нам дуже хотілося, щоб він і його делегація, і українська діаспора вже побачили біля ООН прапор справжньої України, а не українського резерву. Отже, була одна ніч. Я десь о 6 ранку приїхав в ООН, пішов я шукати цю колону. Знайшов якогось там чоловіку, він каже, у мене немає повноважень. Кажу, а пляшка горілки вирішить цю проблему? Він каже, в принципі, так. Я пішов назад до своєї машини, багажника витягнув цю пляшку, навіть, здається, дві так, з запасом. Приніс йому, і таким чином, коли приїхав вже Кравчук і вся делегація, вони побачили цей прапор, знаєте, у них сльози були на очах.
Кислиця, у свою чергу, звертає увагу на ще одну важливу подію – першу Генеральну асамблею вже незалежної держави. На ній виступав Леонід Кравчук.
Цілий блок виступу Кравчука був присвячений попередженню конфліктів. Мова йшла про Чорнобиль. Дуже значна частина цього виступу була присвячена трагедії Бабиного Яру. А також мова йшла, ви не повірите, про кримських татар. Значна частина проблематики, яка була відображена в першому виступі керівника Незалежної України 30 років тому, вона є актуальною і сьогодні.
Говорячи про ті помилки, яких перші українські політики та дипломати все ж таки припустилися, Кислиця цитує одне з останніх інтерв'ю Кравчука.
Найбільшою його помилкою було довіряти Російській Федерації, яка є на сьогоднішній день ворожою державою, яка під іменем Радянського Союзу, як написано в діючому статуті ООН, сидить в Раді безпеки, веде проти нас війну.
Наслідки цієї помилки стали очевидними навесні 2014-го, коли Росія анексувала Крим та підтримала збройних сепаратистів на Донбасі. А ООН та Рада безпеки перетворилися на поле дипломатичної битви між Росією та Україною, яка триває й досі.
«23 серпня у Києві стартував перший саміт Кримської платформи – нового переговорного майданчика, покликаного сприяти деокупації Криму. Участь у форумі взяли 46 представників держав і міжнародних організацій, серед них і президенти країн Євросоюзу. А що ж Росія, яка окупувала Крим?» Російські дипломати та ЗМІ тему Кримської платформи смакували у прямих ефірах від початку року, але цього тижня говорили найбільше. Ще навіть коли саміт не почався, його вже назвали неонацистським шабашем, мильною бульбашкою та збіговиськом змовників. Як саме реагувала Росія? Репортаж Дмитра Євчина із проєкту «Крим. Реалії».
Минулого тижня в Криму міністр закордонних справ Росії. Візит неофіційний, підкреслює Сергій Лавров. І незаконний, нагадує глава МЗС України Дмитро Кулеба. В Судаку Лавров бере участь у молодіжному освітньому форумі «Таврида». Його започаткували після анексії. Міністр розповідає про російську дипломатію.
Нам вдруг стали говорити, ви анексували Крим. Це настільки позорна позиція наших западних партнерів, які проглотили, а на самом деле не проглотили вони этот переворот, они его поощрили. И вот с тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, и как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные воли изъявления народу Криму, населення Криму.
Про Кримську платформу глава МЗС Росії згадує в контексті конфронтації з Заходом. Майбутній саміт називає шабашем.
Вот через неделю состоится очередной шабаш, Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, российские настроения современной украинской власти.
На закиди Лаврова відповідають у Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навіть згадує індійського національного героя Махатму Ганді.
Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав, знаєте, Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. От Російська Федерація вже успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій. Активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде, і це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму.
Виступ Лаврова в Криму також обговорюють на пропагандистському шоу «60 минут». Ольга Скабєєва погрожує у прямому ефірі, мовляв, спробуйте, поверніть Крим.
Невероятное мероприятие, где соберутся люди, сядут на трибуну и начнут, сидя на стульях, возвращать Крым. Ну попробуйте.
Що ж таке Кримська платформа і чи стане вона корисною для України, росіянам у телевізорі пояснює власник українського телеканалу «Наш» Євген Мураєв.
Это как раз попытка привлечь участников на Крымскую платформу, которая как спасательный круг для рейтинга президента, ну, на мой взгляд, это ни к чему позитивному все равно не приведет. И то, что это очередной мыльный пузырь, как и многое, что делает украинская власть, станет очевидно в ближайшие месяцы.
Приклад свого керівника Лаврова наслідує і речниця МЗС Росії. Марія Захарова критикує Кримську платформу у своєму телеграм-каналі.
Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желание поскромнее, просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Мазохисты.
Там же у телеграмі Захарова кипкує зі слів першої заступниці міністра закордонних справ України. Імене Джепар пояснювала журналістам, що організовувати саміти такого рівня щороку дорого. Тому Кримська платформа може відбуватися в рамках засідань ООН.
В служебному романі Ольга Рыжова говорит Самохвалову. Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансам и праву и пошли в кафе мороженое? Ты еще все так шикарно заказала, а потом у тебя денег не хватило. Золотые слова. Финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы.
Знанням народних прислів'їв та радянських фільмів Захарова не обмежується у червні. Під час критики Кримської платформи чомусь згадує вбитого журналіста Олеся Бузину.
В городі Бузина, в Києві дядька. Єдине, що хотілося б, щоб в Києві був Бузина, але його там нет, тому що його вбили. Зато дядьки в Києві, вмісто роботи в своєму огороді, все время лізуть в огород чужой. Вот, мені кажется, це класичний пример. Вообще непонятно, как господин Кулеба может предлагать к обмену то, к чему Украина в принципе не имеет вообще никакого отношения. Вопрос территориальной принадлежности Крыма был, опять же напомню, окончательно решен 7 лет назад путем свободного волеизъявления жителей полуострова.
Меседжи МЗС России поширюють и на оккупованном півострові. Під час прямой линии глава Крыму, призначений Кремлем Сергей Аксенов, розмірковує про безперспективність нового формату. Хоча кримчани його про це під час прямого ефіру не запитують.
Кримська платформа, така, що це кримська вся платформа, давайте говорити так, вона вся рассчитана на то, що ми самі себе утопимо. Тобто вони всі розуміють, ніяких планов, то есть по, соответственно, и возможности по вернуть Крым военным путем нет, и это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира, то есть все, мы навсегда вернулись на историческую родину. Поэтому все рассказы там крутятся об одном, у них упадет уровень жизни, и они там подумают, там, что значит надо возвращаться, то есть там, типа на Украину. Ну, бред сумасшедшего.
Не мовчить і депутатка Держдуми Росії від Криму Наталя Поклонська, каже, дуже чекала запрошення на саміт від Дмитра Кулеби, але не дочекалася.
Этот формат, о котором указывает Дмитрий, он предполагает не заседание, не саммит международный, а он напоминает сборище, вот когда заговоры делают, заговорщиков, где будут обсуждаться вопросы, планы о захвате чужой территории, территории суверенного государства.
Постійний представник Криму при Путіні Георгій Мурадов пропонує країнам Заходу інший формат – вступати до Асоціації «Друзі Криму».
Западним странам пора прекратить винашивать плани участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли Международной платформой по деоккупации Крыма, а начать налаживать контакты и сотрудничество с Международной ассоциацией «Друзей Крыма», которая стала влиятельной и, по сути, миротворческой организацией. організацією.
На відміну від учасників Кримської платформи, асоціація «Друзі Криму» вважає півострів російським. 100 країн світу, серед них США та країни Євросоюзу, не визнають анексії. У березні 2014-го вони проголосували за резолюцію Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України.
Президентка Естонії Керсті Кальюланд була цього тижня учасницею саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, а наступного дня взяла участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Естонія підтримує надання Україні плану дій щодо членства в НАТО і її вступ до Євросоюзу. Але для цього має бути консенсус усередині цих об'єднань, а сама країна має виконати всі необхідні умови. Про це президентка Естонії сказала в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання моєї колеги Олени Римовської. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови про те, як Естонія підготовлена до можливої агресії з боку Росії.
Естонія межує з Росією. З огляду на ситуацію в регіоні, на російську агресію проти України, чи сама Естонія відчуває якусь загрозу з боку Росії? Естонія є членом НАТО, а НАТО має 100% репутацію в захисті територіальної цілісності своїх країн-членів. Під егідою НАТО – це не просто слова. Йдеться про реальне стримування, і рівень цього стримування у країнах Балтії суттєво зріс. НАТО готове продемонструвати, що сприймає питання захисту країн-членів серйозно. Тож ми беремо участь у програмі «Розширена передова присутність НАТО». Беремо участь, наприклад, у навчаннях Defender Europe. Це масштабні військові тренування, у рамках яких американські десантники прибули прямо зі США, таким чином демонструючи, як швидко вони можуть відреагувати у випадку, якщо матиме місце ситуація, що потрапляє під п'яту статтю Північноатлантичного договору. Як будь-яка країна, яка має непередбачуваного сусіда, ми є добре підготовленими. І ця підготовка гарантує нам, що ми зможемо стримати ворога спільно з нашими партнерами та союзниками. Тож саме це ми робимо замість того, щоб просто сидіти і боятися. НАТО – це трансатлантичний союз, якому можна довіряти. І ми йому довіряємо. Ми також робимо свій внесок у систему оборони НАТО за принципом 360 градусів. Ми беремо участь в міжнародних місіях. Естонські військові добре себе показують. Якщо ж говорити про місію в Афганістані, то ми понесли найбільше втрат на душу населення в цій місії. Тож ми маємо підстави почуватися братами по зброї і готові захищати світовий порядок.
Якщо подивитися на дані останніх кількох років, то патрулі НАТО сотні разів перехоплювали російські літаки за цей час. Найчастіше російські літаки були помічені біля країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії.
Їх помічали і біля Португалії та інших країн. Літаки НАТО готові відреагувати на такі дії будь-де, коли йдеться про країни-члени Альянсу.
Тобто ви не вважаєте, що тут йдеться про якесь особливе ставлення Росії до країн Балтії?
Ми є найближчими. Якщо згадати період Холодної війни, а мій батько тоді був змушений служити у радянській армії, тоді теж часто траплялося, що літаки підлітали до кордонів. Так дратували одне одного. Приблизно те саме зараз, на мою думку, роблять росіяни. Ми відстежуємо такі рухи, маємо для цього прикордонників. Готові перехопити, якщо виникне така потреба. Тобто ми певні, що контролюємо наш повітряний простір. Знаємо, якщо хтось залітає в нього навіть на кілька секунд. Це нормальна робота. Але це не значить, що ми вважаємо, що такі польоти можуть перерости в щось більше.
Ви не думаєте, що це може бути такою собі спробою спровокувати країни Балтії?
На що, на вашу думку, нас можуть провокувати такими діями?
На відповідь,
на кшталт якої? Ми здійснюємо перехоплення, тобто завжди є військові, які готові відреагувати на такі польоти.
Тобто Естонія сприймає це як специфічну поведінку Росії в регіоні. Як нехтування їхніми міжнародними зобов'язаннями. Ми відповідаємо пропорційно до їхніх дій.
Більше з ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода з президенткою Естонії Керсті Кальюланд дивіться у відеозаписі на нашій веб-сторінці. В Україні продовжують дорожчати продукти харчування. Ця тенденція триває із початку року. Її не змогли стримати навіть такі сезонні фактори, як збір врожаю. Рекордсмени останнього півріччя – олія, цукор, птиця та м'ясо, тоді як дешевшають хіба що сезонні овочі, наголошують експерти. На їхню думку, на це впливають не лише зовнішні чинники – світова інфляція, торішній неврожай та зростання попиту на зерно і олію у світі, а й внутрішні. Втім, частина фахівців говорить про те, що високий світовий попит на продовольство не лише накручує ціни на полицях українських крамниць, а й приносить валюту в Україну. А які ціни у супермаркетах за океаном? Як виглядає похід в американський супермаркет? Досвідом українки в Каліфорнії поділиться Христина Шевченко.
Як виглядає супермаркет у Лос-Анджелесі і які тут ціни на продукти? У цьому нам допоможе розібратись Вікторія Лісецька, колишня телеведуча українського каналу «Новин», а після переїзду до Каліфорнії – блогерка і просто мама.
Сьогодні я обіцяла своїм хлопцям овочеве рагу та печену курку, тому ми сьогодні купуватимемо м'ясо, точніше курятину, і будемо купувати овочі.
Вікторія вибрала для закупів популярний у місті супермаркет з помірними цінами і великим асортиментом натуральних продуктів. Починаємо покупки з картоплі.
Ми в овочевому відділі. Можна купляти поштучно, в пакетах.
Пакет картоплі Віці обійшовся у $3. Ідемо далі.
Нам потрібні кабачки. Люди скуповуються на тижневий вперед, але всі надзвичайно дружні. Тобто тут ніхто тебе не буде підганяти, проїжджайте. Якщо ти обираєш якісь продукти, люди зачекають збоку, поки ти обираєш свій продукт, ніхто не буде пхатися.
В американських супермаркетах продукти позначають, органічні чи ні. Також натуральні продукти можна впізнати по ціні. Вони завжди дорожчі. Ось як виглядають неорганічні кабачки.
Вони за смаком, як на мене, практично однакові. Різниця в ціні – $1.
Віка бере органічні за 3,39. Рухаємось далі.
Купимо авокадо, ми ж в Каліфорнії. Вибір авокадо також колосальний. Один великий авокадо коштує $1.50, $1.49. Можна купити сіточками.
Наступний пункт у списку – салат. І для тих, хто не любить шинкувати овочі, цей відділ – справжнє чудо.
Тут усі салати одразу порізані, будь-які. Тобто ти можеш купити порізану капусточку, порізану зелень або одразу суміш. Воно все коштує приблизно так само, можливо, трішечки дорожче, ніж би ти купував все окремо і вдома нарізав. Але це ж яка економія часу? Завжди мене питають, як тут немає навколо тебе товстих людей. Немає, ми живемо в Каліфорнії. Тут зараз тренд на здорове харчування. Принаймні, в моєму колі спілкування люди, що таке кола, чіпси, ММДМСи, скітлси на сніданок для дітей, такі страшні всякі байки про американців розказують, вони такого не практикують. Навпаки, в них діти їдять салати і варену брокколі.
Наступна зупинка – фрукти.
Знаєш, ми цілий рік можемо їсти кавуни, дині, цілий рік ми їмо полуницю, чорницю, лохину, малину, ще що. Це надзвичайно.
І переходимо до м'яса. Вікторія бере органічні курячі стегна, які коштують майже $8 за 800-грамову упаковку.
Ця курятина одразу знята шкіра з неї, тут немає кісток, це курячі бедра, це один з улюблених моїх продуктів тут.
З американськими копченостями у Віки стосунки не склались.
Найбільше мене вразило в американських продуктах, що тут всюди дуже багато цукру. От ви уявляєте шинку з медом? Це жах. Це їсти неможливо, але тут це надзвичайно популярне м'ясо. Тобто ти береш шматок шинки, він солодкий.
У супермаркеті є і великий вибір сирів, наварів і бульйонів різних видів. Є чимало продуктів, незвичних для іноземців. І серед цієї всячини справжнім ребусом для Віки виявилось знайти хліб.
Американський хліб просто жахливий, без образ для американців. Їсти його неможливо, якщо він не засмажений у тостері, і він зазвичай солодкий.
Попри наявність великого вибору різного молока – мигдалевого, кокосового, вівсяного, з лактозою і без – Віка не може тут знайти домашній сир на сирники. Ну, і на думку Віки, українці мають дещо інше уявлення про десерти.
Цукор, цукрові коржі, перекладені цукровим кремом, і я один раз в своєму житті спробувала їх дуже популярний рейнбов торт, так, веселковий торт, і на першій ложці це закінчилось, тому що їсти це неможливо.
Порахуємо, скільки коштували закупи у супермаркеті. У кошик Вікторія додала сидр, заморожену піцу, копчені ойстери та готове гукамоле. До речі, до всіх цін треба додати каліфорнійський податок на продаж. Це все обійшлось у $80.23 з податком. Солодощі, хліб і молочні продукти Віка купує у Вірмен.
Щотижня я заїжджаю у вірменський магазин, власники Вірмена, власне, ми його називаємо вірменський, але там дуже багато продуктів імпортних, зокрема з України.
А тепер поїхали за кефіром.
Ви що, поїхали до вірменів?
У північному Голлівуді знаходимо вірменський супермаркет. А ось і кефір, який Віці нагадує український. Також тут можна купити українську олію, львівське пиво і гречку.
Українська гречка тут коштує 2,99.
Також у цьому супермаркеті продають пельмені, вареники, пряники та вафлі. За лаваш, кефір, домашній сир і шоколадний батончик Віка заплатила $15. Вікторія каже, щомісяця на продукти витрачає сотні доларів.
Середньостатистична сім'я тут проїдає щомісяця до $1500, так? У нас не виходить так. Ми сім'я, по-перше, з трьох людей, тобто нас трішечки менше, нас не четверо. А по-друге, все-таки, ну, є у нас практика зекономити, щось знайти якусь акцію.
В середньому американська сім'я з трьох у Лос-Анджелесі заробляє близько $8000 в місяць і витрачає $1000 в місяць на продукти. Тепер можна і обід готувати. Всіх закупів Вікторії, її чоловіку і синові вистачить на 3-4 дні.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові! Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org